Dobré dopoledne. Já vás tady všechny dnes vítám. Je to moc dobře, že jste si dnes udělali čas a kromě jiných možností, které jste možná měli dnes na výběr, přišli jste do dnešního shromáždění na dnešní bohoslužbu. Jak vidíte, dnešní neděli tady nebude s náma náš kazatel Jakub Ptáček. Dnešní kázání bude mít milý bratr Pavel Hošek, který se na to těší, my se na něj také těšíme určitě. A já jsem vás chtěl pozbudit, že to je úžasný, že tady dneska jste. Je to jeden ze znaků křesťanů, jeden ze znaků toho, co v nás působí Duch Svatý, že máme touhu se setkávat společně. Že nás Bůh povolal k tomu, aby jsme byli spolu, aby jsme trávili čas spolu, tak věřím tomu, že ten dnešní čas, že bude radostný a že se budeme těšit ze sebe navzájem a z toho, že Pán Bůh mezi náma působí. Na začátek dnešního shromáždění budeme mít možnost Pánu Bohu zpívat, budeme mít možnost ho oslavovat a budeme zpívat společnou píseň z kancionálu číslo 5. Společná píseň z kancionálu číslo 5. Je to privilegium moc Pánu Bohu zpívat. Není to samozřejmost, že se tady smíme setkat. Ne všichni křesťané po celém světě mají tu svobodu, že by měli možnost se potkávat takhle. Věřím tomu, že mnozí z nás na to myslí. Pojďme se společně modlit. Pojďme Pánu Bohu poděkovat za ten dnešní den. Jestli vás můžu poprosit, pojďme se postavit. Nebeský Otče, my ti děkujeme za tu možnost, že jsme se směli dnes tady setkat, že smíme ten čas trávit společně spolu a s tebou. A chceme tě prosit za to, abys tady byl přítomen mezi námi, aby si působil svým svatým duchem v našich srdcích, abys nám dával poznávat to, co nám chci sám sdělit. Prosíme tě za to, aby si dal tak našemu bratrovi Pavlovi moudrost ve výkladu. Prosíme tě za to, aby jsi mu dal správně a dobře vyložit to, co máme my slyšet. Prosíme za to, aby jsme to byli schopni přijmout a aby to slovo, které uslyšíme, mohlo přinést užitek a vydat nějaké svoje ovoce. My tě prosíme za všechny bratry a sestry, kteří to dnes nemůžou být, ať už mají různé důvody, za to, abys byl i s nimi v jejich místech, v jejich starostech, tam, kde jsou nyní. Prosíme tě za to, aby jsme dokázali prožívat lásku mezi sebou, aby jsme se dokázali milovat navzájem. A nejenom tak, aby jsme to cítili, ale aby ta láska se mohla projevovat i v činech. A prosíme za to, aby ses ten dnešní den oslavil. Tak jako jsme zpívali v té písni, tak tě prosíme za to, aby o tobě mohli o tvých činech se dozvědět druzí lidé. Prosíme tě za to, aby i skrze tenhle čas, i skrze tohle shromážení vzešla tobě a tvému synu Ježíši Kristu sláva. Tak tě prosíme ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak můžete se posadit. Dneska tu máme děti i některé, jestli můžou děti do předních lavic se posadit. A máme pro vás připravené jedno úžasné slovíčko, které vám ráda sdělí Aneška.
Ahoj. Já vám jdu něco říct, ale nejdřív mám na vás otázku. Bude jednoduchá, takže nejdřív pro mladší. Jestli víte, co to je hotel? Někdo to tuší a chce to říct?
Ubytovna.
Super, přesně tak. Je to nějaký dům, kde bydlíte, když zrovna nejste doma, ale jste třeba na prázdninách a jste třeba u moře, tak bydlíte v hotelu. A pak mám druhou záludnější otázku. Co je to psí hotel? Ví někdo, co je psí hotel?
Tam si paničci dávají psy na hlídání, když třeba chtějí někam k moři a oni je nechtějí brát sebou.
Super, přesně tak. Pejsci jsou v psím hotelu, když je páničci zrovna nemůžou vzít někam sebou, třeba i do práce, anebo někam na dovolenou. A já v jednom takovém psím hotelu pracuju a je to skvělá zkušenost, protože tam potkávám hodně různých pejsků. A Štěpán nám promítne nějaký pejsky. Jo, tam uvidíte postupně, že každý pejsek je úplně jiný. Jednak každý vypadá jinak, ale každý se taky trochu jinak chová. Je to s nima podobný jako s náma lidma. A já vám chci dneska povídat o dvou takových protikladech, jaký ty pejsci můžou být. Takže je to podobný jako s lidma. Já vím, že máte, že vidíte ty krásný pejsky, ale budete mě u toho i poslouchat, že jo? Já vidím tady to nadšení v očích. Takže někteří pejsci, já vám řeknu, který třeba to je, někteří pejsci jsou takový hodně hlasitý. Třeba zrovna tady ta bílá, ta se jmenuje Emma. A ta pořád chce, abyste jí věnovali pozornost, abyste si ji všímali. A když si ji nevšímáte, tak hodně štěká. A chce být všude tam, kde jste vy. Ta se rozhodně lidí nebojí. Ale pak třeba před chvílí tam byl takový malinký pejsek A ten, když přišel do toho hotelu poprvé, tak se hrozně bál. Nechtěl vůbec přijít k nikomu z lidí, ani k jiným pejskům. Běžel se schovat do zahrady do nejzašího rohu a tam seděl asi hodinu a nechtěl vůbec nic. A právě takovýhle pejsci mě přijdou nejvíc zajímavý. Ty, který se nejdřív bojí a nechtějí vůbec se s nikým bavit a s nikým kamarádit. Oni totiž třeba přijdou do toho hotelu a neznají to tam. Nevědí, že ty lidi na ně budou hodný, nevědí, že ostatní pejsci, jestli na ně budou hodný. Teď už to pojede dokola, tak už můžete koukat víc na mě. A právě tyhle pejsci, který se hodně bojí, tak ono se s nima ale dá i skamarádit. Právě na rozdíl od těch, kteří od začátku jsou hlasití, hnedka o nich víte a všichni je znají, je to podobné jako s lidma. Máte třeba ve třídě někoho, kdo pořád mluví a se všema se hned kamarádí, nebo všichni prostě o něm vědí, že jo. A pak je tam i někdo, kdo třeba sedí tak jako v koutku a s nikým se moc nebaví, trochu se i mračí. A ono to nemusí být, že ten člověk je třeba zlej nebo nějaký nerudnej. On se třeba jenom bojí podobně jako ty pejsci. A já právě, když tam mám nějakýho pejska, který se takhle bojí a schovává, tak já se s ním strašně ráda jdu zkamarádit. Ale není to jen tak. On totiž třeba nechce. A někdy opravdu hodně nechce. A prostě utíká, nenechá na sebe ani šáhnout, ani promluvit. Takže je to někdy na další dobu. A když ten pejsek je tam třeba týden, protože jeho páničci jeli na týden k moři, tak já každý den k němu se přiblížím o něco víc. První den jenom tak, jako ho oblížím, jsem tam s ním, aby věděl, že mu nic neudělám. Potom druhý den třeba už se pokusím ho pohladit. A on takhle postupně pozná, že mu nic neudělám a že vlastně bychom spolu mohli kamarádit. Nedávno jsem tam takhle měla jednu fenku, která první den se chovala úplně jak divoký zvíře, prostě jak nějaká srnka, co před váma uteče v lese. A po týdnu, co jsme se tam vídali, tak už byla moje nejlepší kamarádka a nechala se pohladit, běhala kolem mě, byla strašně ráda vždycky, že mě vidí. A mě to hrozně vždycky potěší, že jednak ten pejsek se změní, nebo on se spíš tak jako odváží, zjistí, že se nemá čeho bát. A já v něm najdu vlastně dobrýho kamaráda, on ve mně taky. A podobně tomu i s náma lidma. A Ježíš to taky tak dělal, že on se nekamarádil jenom s těma, kdo nejvíc jsou slyšet a hnedka přiběhnou a všechno dělají správně a usmívají se. Ježíš kamarádil i s těma osamělejma lidma a s těma, s kterýma nikdo jiný moc kamarádit nechtěl. A stejně tak já občas třeba, když vidím, že nějaký dítě je takový osamělý a že třeba neví, jestli se ostatní s ním budou chtít bavit, tak mě hrozně baví za někým takovým přijít a zkusit se s ním popovídat, zjistit, co má rád a třeba proč se s ostatníma nebaví. A v takovýchhle lidech nakonec najdete někdy ty úplně nejlepší přátele, ačkoliv na první pohled to vypadá, že oni se jenom mračí a že se s nikým bavit nechtějí. Takže já vás chci pozbudit, abyste si všímali nejenom pejsků, ale i lidí. A když je někdo takový osamělej a nemá moc kamarády, tak abyste se s ním zkusili bavit, protože to může hodně obohatit jednak jeho život, ale i váš.
Tak já děkuju Anešce za úžasný slovíčko. My teďko ještě budeme zpívat jednu chválu, jednu píseň, číslo 112. Po té písni děti můžou odejít do besídky. Věřím tomu, že je besídka i prostřední, že? A pojďme i při té písni možná přemýšlet o tom, jestli kolem nás se neobjevují lidi, se kterými se máme potkat, tak jak říkala Aneška, kteří možná se můžou stát našimi dobrými kamarádi. Číslo 12, já se omluvám.
Dobré dopoledne, bratři a sestry, milí přátelé. Dejme na úvod dnešního kázání zaznít slovům z druhé knihy Samuelovi ze 6. kapitoly. Je to ten slavný příběh o tom, jak v době panování krále Davida byla přivážena do Jeruzaléma truhla Hospodinovy smlouvy. David šel s radostí přenést boží schránu z domu Obed-Edomova do města Davidova. Když ti, kdo nesli Hospodinovu schránu, ušli 6 kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly. Byl přitom přepásán lněným efódem. David a všechen izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic. Když Hospodinova schrána vstupovala do města Davidova, Mikal, dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak se točí a vyskakuje před Hospodinem, a v srdci jim pohrdla. Kdo znáte ten příběh, tak víte, že Davidova manželka Mikal s tím nebyla srozuměna, že David takhle poskakuje, že se točí, a měla za to, že se chová jako nějaký blázen. Řekla mu to a David Mikal odvětil: před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a dal a místo celého jeho domu a ustanovil mě vévodou Hospodinova lidu Izraele, před Hospodinem jsem tak dováděl. Já bych rád, abychom se zamysleli nad tím, v čem je tenhle příběh překvapivý. Nebudeme mluvit o té Mikal, i když se to nabízí. Rád bych, abychom zaměřili pozornost na krále Davida. Je jasné, že vypravěč je na jeho straně. Je jasné, že ačkoliv se některým mohlo zdát, že to není vhodné, aby takhle ze vší síly poskakoval, aby se takhle točil, aby takhle dováděl, připomínám ta slovesa, ze vší síly poskakoval, točil se a dováděl. Takže to bylo dobře. Nesmíme si představovat tu situaci v takových nějakých velebných, nábožných, spisovných souvislostech. To nebyla žádná liturgická situace, kde by David konal nějaká důstojná gesta. On ze vší síly poskakoval, točil se a dováděl, ne podle nějakého velebného scénáře. On skutečně řádil. To je zajímavé, že? Jak my jsme někdy takový opatrní zakřiknutí a umravnění a král David nám takhle dovádí před truhlou Hospodinovy smlouvy. To byl symbol boží přítomnosti, který byl vnášen do svatého města. A on nemohl zadržet v sobě radost. Jeho tělo se roztančilo. Možná jste slyšeli, že křesťané by se vůči tanci měli tak nějak držet zpátky. Že tanec je přinejmenším nebezpečná nebo dokonce hříšná činnost. A že by křesťané neměli chodit do tanečních a že tanec je nějak zásadním způsobem v nepořádku. Já si nemůžu pomoct, ale lidé, kteří tohle říkají, tak nečtou Bibli teda. Fakt jí nečtou. Možná si vzpomenete ten veliký a slavný Hospodinův čin vysvobození Izraelitů z Egypta v dobách Mojžíšových, tak Mojžíšova sestra, prorokyně, Miriam, na tu situaci toho slavného Hospodinova činu záchrany reagovala tak, že vzala za ruku ostatní děvčata a v tanečním reji oslavovali Hospodinovo vítězství. To taky nebyl žádný předepsaný, velebný, posvátný obřad. Oni prostě začali radostí tancovat. David tančí, dovádí, točí se, poskakuje. Miriam s ostatními dcerami Izraele bere do ruky bubínek a roztančí se v tanečním reji, rejdí doslova. A když tedy s dovolením abychom slyšeli ještě jeden biblický doklad toho, co tedy Bible říká o tanci. Otevřeme knihu Žalmů, tak zjistíme, že je to taneční kniha. Že tanec, plesání, je jedním z nejdůležitějších témat knihy Žalmů. Že ten modlitební život Božího lidu, tak jak ho ukazuje kniha Žalmů, opravdu nejde zvládnout v sedě. To nejsou žádné modlitby promýšlené někde v sedě na gauči. Izraelité chválí Hospodina rukama, nohama. Potřebují k tomu celé tělo. Jenom několik připomínek, ukázek. Mé tělo plesá vstříc živému Bohu. Žalmista tančí vstříc Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plésáním. Hospodine, ty všechno naplňuješ plesem. Pán Bůh způsobuje, že všechno se roztančí. Ti, kdo tě vzývají, plésají na svých ložích, slyšíte? Oni tančí v posteli. To skoro nejde, že? Tanečním rejem chválí tvé jméno. Když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu, tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Roztančil se jazyk. Ti, které Hospodin chrání, budou věčně plesat. Tohle známe. Lidé tančí radostí před Hospodinovou tváří. V Boží blízkosti jejich srdce naplnilo radostí a ta radost se projevuje i v těle. Poskakují, tančí a tak dál. Ale v žalmech se dočteme ještě něco jiného. Slunce tančí na obloze. Podle žalmu 19. K Boží slávě. Stromy, hory, řeky tančí k Boží slávě. Žalmu 96 a 98. Hory tančí. Stromy, lesy, hory tančí k Boží slávě. Celý svět tančí, celý vesmír je roztančen k Boží slávě. To jenom my sedíme a čekáme, až nám někdo řekne, smím prosit. Celý vesmír, jestli si vzpomínáte na střední škole, jak jsme při fyzice sledovali model sluneční soustavy, když to byl ten kvalitní model, tak když se to spustilo, tak se ta nebeská tělesa, ty jednotlivé planety a tak dále, dali do takového zvláštního pozoruhodného pohybu. Není divu, že křesťanské umění 2000 let hovoří o pohybech nebeských těles, jakože to je tanec k Boží slávě, že vesmír tančí. My proto máme biblický doklad, přátelé. My totiž víme, že Hospodin svou moudrostí založil zemi, že svou moudrostí stvořil všechno, co jest. A Hospodinova moudrost je moudrost hravá, taneční, jak se praví v přísloví v 8. kapitole, kde moudrost Hospodinova hovoří a říká, Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty dříve, než co konal odedávna. Od věku jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila. Ještě nebyly prameny vodami obtěžkány. Když ještě hory byly ponořeny před pahorky, jsem se narodila. Když Hospodin kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země, byla jsem mu věrně po boku. Byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně jsem si před ním hrála v každý čas. Hraji si na jeho pevné zemi. Mým potěšením je být s lidskými syny. Boží moudrost si radostně hrála před Hospodinem, když vznikal vesmír. Takže radostná hra, kterou máme ve zvyku označovat jedním slovem tanec, to je radostná hra, je tvůrčím rukopisem Boží moudrosti a celý vesmír tančí, zpívá, to víme, že hory, lesy, louky zpívají, ale oni dokonce tančí, že? K Boží slávě. Jak si to ve středověku představovali křesťanští umělci, vesmír je orloj, orloj, kde ty jednotlivé kruhy a cykly prostě vytvářejí jakousi svatou choreografii toho velikého tance k Boží slávě. Tohle známe, pokud čteme Bibli. Už nikdy nebudeme říkat, že tančit je nebiblické, protože bychom se dostali do na špatnou stranu barikády. Tančit je velmi biblické, v Bibli tančí úplně všichni. Dokonce i mimoličtí tvorové, dokonce i stvoření samo. Ale přece jenom jsme křesťané, jsme kristovci, jsme ti, kdo následují Krista. Jak je to s Ježíšem? Jak je to s Ježíšem? Máme častěji o něm tu představu, že to byl muž plný bolesti. Tu představu trpícího Božího služebníka. A to je v pořádku. Ale často se nám pak stane, že přehlédneme nebo přeslechneme, že je o něm psáno, že byl naplněn olejem radosti. Že byl pomazán olejem veselí, jak říkají kraličtí. Přehlédneme to místo v Lukášově evangeliu, kdy učedníci vyprávějí Ježíšovi, jak sami překvapení z toho, jak teda všichni jim naslouchali, jak se jim poddávali temné síly, a pak je tam řečeno, Ježíš zajásal v duchu. Ježíš zajásal v duchu, to řecké slovo zajásal, znamená radost, která se projevuje tělesně. My nevíme, co přesně Ježíš dělal, ale nebylo to jenom v mysli. Zajásal v duchu a bylo to vidět. Ten, který byl naplněn olejem radosti a který se modlí za učedníky, vzpomeňte, v Janově evangeliu. Já se modlím, Otče, aby měli v sobě mojí radost. Všimli jste si toho v Janově evangeliu? Ježíš se modlí, já se modlím, Otče, aby měli v sobě mojí radost a jejich radost, aby byla plná, aby byla v plnosti. Tak pozor, abychom, když přemýšlíme o Pánu Ježíši, nezůstali u toho muže bolesti, u toho, který nesl naše nemoci a naše rány. To je pravda, ale je to půlka pravdy. A na každé polopravdě je nejhorší, že to je na půl pravda. Že? Existuje takové vyprávění, které se zachovalo z doby rané církve, nevíme přesně, jestli ze 3. století, které zřejmě jako takové tvůrčí navázání na to, co se dočítáme v evangeliích o poslední večeři, kde, připomenu vám, Ježíš s učedníky zpívá píseň. Už jenom to je zajímavé. A se zpívá vše písničku, pamatujete si? To je součást toho Ježíšova posledního stolování s učedníky. Tak existuje takové literárně zachycené vyprávění někde ze 3. století, které do toho ještě vkládá ten motiv, že Ježíš tehdy před tou poslední večeří učedníky pozval, aby s ním zpívali a tančili. Že je oslovil a řekl, pojďte, tančete se mnou, dívejte se na mě a tancujte tak jako já. A v tomhle vyprávění, které je asi dílem jaksi představivosti, se ale o tom tanci nemluví jako o nějakém lehkomyslném relaxačním pohybu. Vždyť měl před sebou zatčení a prostě mučení a to všechno. Jaksi schyluje se k dramatu, takže nějaká lehkomyslná zábava nebyla vůbec na místě, ale on jim říká, pojďte, vidíte, co je přede mnou, tak pojďte a tančete tak jako já. A vlastně to, co Ježíše čeká po tom zatčení, jako kdyby symbolicky předjímal ten tanec, ta taneční figura, ke které zve všechny učedníky. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli píseň, starou tradiční bohoslužebnou píseň, která se jmenuje Tomorrow shall be my dancing day. Já jsem to konzultoval s naším milým Brianem Sedgwickem, který v dětství tuhle píseň zpíval. Je to píseň, která je tradiční, není v ní nic lehkomyslného, která rozvíjí tenhle motiv Ježíšova života a taky toho vzoru, jímž je Ježíš, pro nás, jeho učedníky, jako tance. Možná znáte tu novější verzi téhle písně. Já vám přečtu její slova. Tančil jsem ráno, když svět byl mladý. Tančil jsem s měsícem, hvězdami a sluncem. Přišel jsem z nebe a tančil na zemi. V Betlémě jsem se narodil. Tanči, tanči, ať si kde jsi. Jsem pán tance. A všechny vás vedu, kdekoliv jste. A všechny vás vedu k tanci. Tančil jsem pro mudrce a farizeje. Netancovali, nešli za mnou. Tančil jsem pro rybáře, Jakuba a Jana. Šli za mnou a tak tanec pokračoval. Tančil jsem v sobotu a vyléčil chromého. Svatí lidé řekli, že je to hamba. Vrhli se na mě, svlékli mě, pověsili mě vysoko. Nechali mě tam na kříži umřít. Tančil jsem v pátek, když svět se změnil v tmu. Je těžké tančit s ďáblem na zádech. Pohřbili mé tělo, mysleli, že jsem pryč. Ale já jsem tanec. A ten pokračuje. Zabili mě a já vystoupil vysoko. Ale jsem život, který nikdy, nikdy nezemře. Budu žít ve vás, když vy budete žít ve mně. Jsem totiž pán tance. Tanči, tanči, ať si kde jsi, jsem pán tance a všechny vás vedu. Kdekoliv jste a všechny vás vedu k tanci. Znáte to? Vyprávění Ježíšova života v první osobě jednotného čísla. Jako tanec. Jako tanec, ke kterému zve všechny, kdo mají uši k slyšení. Jako tanec, ke kterému zve ty, kdo ho následují. Následování Krista, to je myšlenka, kterou známe. Krok za krokem v jeho stopách. Ale možná méně známá, méně obvyklá je ta představa, že jsou to taneční kroky. Že je to určitý taneční vzorec, hlubinná figura toho tance, ke kterému jsou zváni všichni, kdo uslyší Ježíšův příběh. A co to je za tanec? Jaká je ta taneční figura? My víme, co je následování Krista. To je život ve znamení dvojího přikázání lásky. Následování Krista, to znamená miluj Hospodina z celého srdce, mysli, síly a miluj blížního jako sám sebe. Tenhle životní vzorec, to je to A23 levá 2-3. To je to krok sum krok. To je to raz, dva, tři, čtyři. Není to ani lambáda, ani valčík. Valčík to skoro je, protože je to takové raz, dva, tři, že? Ale ta hlubinná figura, ten taneční vzorec toho životního stylu, ke kterému jsme zváni, abychom se k němu přidali, abychom do něj vešli, to je sebedarující láska. Sebedarující láska. Možná jste slyšeli někteří manželští poradci a poradkyně, Dana Staňková třeba, která tuhle službu nabízí v rámci Církve bratrské, říká, že manželství, to je tanec. Že je dobré si představit manželský vztah, včetně jeho úskalí a vzájemného šlapání si na nohy, jako tanec. Že tam je jakési tam a zpátky, že vztah, a nemusíme to brát jako jenom vztah manželů, prostě, že vztah je cosi jako tanec. Já dávám, co jsem tobě, ty dáváš, co jsi mě a takhle dokola. Je to něco jako raz, dva, tři, a dva, tři, levá, dva, tři. A teď, přátelé, my přece víme, že jak se píše v prvním listu Janově, Bůh je láska. Bůh lásku nejenom projevuje, nejenom nám ji doporučuje, on láskou je. A nestal se jí až teprve, když stvořil svět. Nestal se láskou, až když stvořil člověka. On od věků na věky je věčné lásky plné sebedarování Otce, Syna a Ducha Svatého. Otec dává sebe Synu, Syn dává sebe Otci a toto vzájemné sebedarování Otce a Syna je Duch Svatý sám. C.S. Lewis, moudrý křesťanský myslitel, v té známé knize K jádru křesťanství vyslovuje tohle tajemství Božího bytí následujícími slovy. Bůh v křesťanství není něčím nehybným, nýbrž představuje dynamické, pulzující působení. Je to život sám, co si na způsob dramatu. Je to vlastně něco jako tanec. Pokud mě nebudete pokládat za neúctivého, když užiji toto slovo. Živé pulzující srdce ve smíru, věčný trojtakt lásky plného sebedarování Otce, Syna a Ducha Svatého. Nerozumíme tomu? Je to tajemství, před kterým se tají dech, ale věříme a vyznáváme Otce, Syna a Ducha Svatého. A pokud by nám přece jenom nějak ty takové frivolní nebo lehkomyslné významy, které může mít slovo tanec v našem myšlení, pořád vadily a proto se nám zdály nevhodné a nepřiměřené, když přemýšlíme o Pánu Bohu, stačí nalistovat proroka Sofoniáše. Protože prorok Sofoniáš nám prozrazuje, že Bůh tančí. Ze žalmu víme, že se někdy směje, a od Sofoniáše víme, že tančí. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje. A raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká. A opět nad tebou jásá a plesá. Plesá. Radost, která se projevuje v těle. Tedy nevíme přesně, co to znamená, když se hovoří o tom, že Hospodin plesá. Ale jistě to není nic menšího, než že plesá. Tak proč jsme tak smutní? Proč, když celý vesmír tančí k Boží slávě a vyjadřuje hravou Boží moudrost, tak málo kdy něco takového si vyzařuje z nás. Dante Alighieri, veliký středověký umělec, autor možná nejslavnějšího literárního díla středověku Božské komedie, vyslovil ohromně zajímavou myšlenku nebo duchovní intuici. On když hovořil o tom velikém tanci nebeských těles, o tom orloji vesmíru, který tančí k Boží slávě, tak řekl, že planety jsou pohybovány láskou. Dante říká, že se ty planety točí z lásky. To je parádní, ne? Že to je ten motiv, proč tedy krouží po svých okružních dráhách. Přátelé, aby to nevypadalo jako nějaké nepraktické snění, řekl bych s dovolením ještě jednu věc, která se týká našeho nadějného výhledu do budoucna. Nejobvyklejším obrazem nebe v Biblii je svatba. Je to svatba Beránkova, svatba Krista a jeho nevěsty. A je to svatba židovská, protože její aktéři, alespoň ti, kteří byli prvními posluchači těch Ježíšových výhledů k tomu, jak to jednou bude na té veliké veselce, na té veliké svatební hostině a slavnosti, ke které spějí dějiny, tak všichni posluchači i sám mluvčí věděli dobře, co znamená židovská svatba. Jestli jste někdy viděli židovskou svatbu, tak tam opravdu nikdo nesedí na židli. To je potřeba jako mít kondici, aby to člověk utancoval, tu židovskou svatbu. Tam se opravdu tančí. Už v žalmech je řečeno, že ti, kdo skládají naději v Hospodina, budou věčně plesat. Že budou tancovat furt, že to přeložíme do dnešní řeči. Takže ten výhled, že lidstvo a dokonce celý vesmír bude jednou vtažen do toho velikého tance, toho radostného kroužení kolem živého, pulzujícího srdce vesmíru, jímž je trojtakt sebedarující lásky Otce, Syna a Ducha Svatého. To je ten výhled, to je to, kam jednou dojdeme, to je to, kam směřujeme. Budeme vtaženi do tohoto tance. A ne budeme. Tady ne, není ve skutečnosti na místě budoucí čas a proto je to velmi praktické. Moudrý C.S. Lewis, kterého už jsem citoval, říká, že každý obyčejný skutek obětavé lásky vůči bližnímu, to je učení se tanečních kroků tohoto velkého tance. Jestliže jeho hlubinným vzorcem, jestliže jeho figurou je sebedarující láska, tak když paní sousedce pomůžu s uhlím, když se neobořím netrpělivě na svoje děti, když úplně obyčejně ve velmi neduchovních, každodenních situacích nacvičuju to následování Krista, lásku k bližnímu jako k sobě samému, lásku k Bohu, tedy tu sebedarující obětavou lásku, tak se učím za pochodu taneční kroky velikého tance. A tak je to najednou ta nejpraktičtější a nejkaždodennější záležitost. A ještě navíc, to má vlastně misijní rozměr, aby taky nezůstal nezmíněn. Protože jestliže církev má být vlastně živým, pulzujícím obrazem té věčné sebedarující lásky Otce, Syna a Ducha Svatého, jestliže, jak říkají bratři katolíci, je to ikona svaté Trojice, má tady na zemi zpřítomňovat něco z té nebeské kvality. Jestliže křesťanství nebo církev je kolektivní tanec, jehož hlubinným vzorcem je sebedarující láska a tím jsme tedy tím kouskem nebe na zemi. Tak to zároveň znamená, že jsme prodloužením a pokračováním toho tance, který alespoň, když se Pán Bůh smiluje, také vtahuje ty ostatní kolem jdoucí a okolostojící do toho tanečního víření, protože, jak jste možná slyšeli, ten vystupňovaný tvar hebrejského slovesa, kterému se říká kauzativ a který je používán v důležitých pasážích Starého zákona. Ten slovesný děj vyslovuje tak intenzivně, že člověk potom zpívá tak, že rozespívává, tančí tak, že roztancovává. To jest, tak moc dělá to, co je obsahem toho slovesa, že to bezděky šíří. Tancuj tak, aby se roztancovával. Tak to je zajímavá, neobvyklá formulace toho, co je naším úkolem. Já bych rád na závěr přečetl moudrá slova C.S. Lewise, ve kterých tyhle poslední dvě nebo tři myšlenky vyslovuje zároveň, je to v závěru jeho knihy Problém bolesti. Říká, nebesa pulzují harmonií nekonečného tance. Všechny bolesti a radosti, které jsme zakusili na zemi, jsou jen raným počátkem pohybů tohoto tance. Ovšem tento tanec se nedá srovnat s utrpením současnosti. Když se přiblížíme k jeho svatému rytmu, všechna ta trápení i potěšení skoro nelze vnímat. Toto tančení je radostné, ale ona radost tu není pro pouhé potěšení. Není tu kvůli dobru a lásce. Ten tanec totiž je láska. Láska sama a dobro samo. A proto je to šťastný tanec. Není zde pro nás, to my jsme tu pro něj. Zkusme si pamatovat, že tvrdit, že tanec je nebiblický, je politování hodným nedostatkem informací. Zkusme ten radostný a pohybový obraz tance, jakožto metaforu křesťanského života, nějak podržet v mysli a v srdci. A zkusme ten pohled na Pána Ježíše, jako toho, který nás zve k tomu tanečnímu rytmu v duchu sebedarující lásky, která je tou figurou, která je vytancovávána životním stylem, podržet v paměti. Já ještě jednou úplně na závěr přečtu tu pozoruhodnou píseň o tom, jak jsme zváni k tanci. Tančil jsem ráno, když svět byl mladý. Tančil jsem s měsícem, hvězdami a sluncem. Přišel jsem z nebe a tančil na zemi, v Betlémě jsem se narodil. Tanči, tanči, ať si kde jsi, já jsem pán tance a všechny vás vedu, kdekoliv jste, a všechny vás vedu k tanci. Tančil jsem pro mudrce a farizeje, netancovali, nešli za mnou. Tančil jsem pro rybáře, Jakuba a Jana, šli za mnou a tak tanec pokračoval. Tančil jsem v sobotu a vyléčil chromého. Svatí lidé řekli, že je to hanba. Vrhli se na mě, svlékli mě, pověsili mě vysoko. Nechali mě tam na kříži umřít. Tančil jsem v pátek, kdy svět se změnil v tmu. Je těžké tančit s ďáblem na zádech. Pohřbili mé tělo, mysleli, že jsem pryč. Ale já jsem tanec. A ten pokračuje. Zabili mě a já vystoupil vysoko. Jsem život, který nikdy, nikdy nezemře. Budu žít ve vás, když vy budete žít ve mně. Jsem totiž pán tance. Když dovolíte, abych se na závěr pomodlil. Oče nebeský, děkujeme ti za to, že jsi nám dal svoje slovo. Děkujeme ti, že smíme poznávat tajemství toho, k čemu nás vedeš. Děkujeme ti, pane, za ten obraz tance. Děkujeme ti, že jsme zváni k životu ve znamení sebedarující lásky. Děkujeme ti, že smíme vyhlížet s nadějí, že jednou spočineme v srdci sebedarující lásky, že to je náš věčný domov. Tak dej, pane, ať to z nás nějak vyzařuje. Dej, pane, ať jestliže boží moudrost si radostně hraje, ať si taky my dokážeme radostně hrát, ne v lehkomyslnosti, ale věrni tobě, jako ti, kdo tě následují. Amen.